Политически некоректно с Силвия Великова.
Честито възкресение, уважаеми слушатели на Политически некоректно. На Великден работим заедно с редактора Добрина Карамболова, звукорежисьора Кремена Пръвчева. За нашето място в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката ще избира Марина Великова. Екипът ни осиротя, отиде си Божан Петров. Заедно с Петър Волгин, той беше автор на проекта Политически некоректно, към който ме поканиха да се присъединя преди 9 месеца. Така че Божан остава с нас в тази платформа за свободно говорене, докато тя съществува. Как нашия екип в неделя избра да мисли за Божан? Спомняте си, че по време на предизборната пауза ние публикувахме на страницата си в Фейсбук любимите си песни. Преди по-малко от месец, на 11 март, Божан ни поздрави с утрешна гимнастика на Висоцки. За тези, които не знаят, песента е създадена в разгара на пандемията от хонконгския грип през 1968 година, когато умират 1 милион души, а самата пандемия приключва чак през 1972.
Политически некоректно.
И така, за решението на социалистите да върнат мандата, сега ще говорим с Стоян Мирчев. Той е член на изпълнителното бюро на БСП, депутат и участник във вчерашния форум, който продължи около 4 часа и на който, както стана ясно, са били обсъждани няколко варианта, между които БСП избра да върне мандата. Здравейте, господин Мирчев, Христос Воскресе!
Здравейте, Христос Воскресе, Боистина Воскресе!
Да кажем, в исторически план, и вчера беше направено това сравнение, 4 февруари, обстоятелствата са съвсем различни, но така е, че БСП за втори път връща мандат заради невъзможност да в случая осигури политическа подкрепа, тогава липсваше гражданска подкрепа да управлява. Трудно ли беше решението? Самия резултат 108 за, петима въздържали се, изглежда като да е било не особено трудно. Все пак 4 часа е много време.
Решението беше взето трудно, защото ние сме отговорна партия и трябваше да вземем най-доброто решение не за нас, за българските граждани. И наистина тези 4 часови дебати показват, че ние не просто някой от лидерите в партията взима решение, а наистина се води дебат за това на къде вървим и на къде искаме да отидем като държава.
Какво значи това важно и полезно за българските граждани?
Ами България показа, че иска промяна и се надява на тази промяна. За съжаление, тези избори не успяха да произведат точно тази промяна, която те искат, и затова явно трябва да отидем отново на избори. Нямаше и желание в този парламент за промяна. Лично съм за трети път народен представител и вътре в самата зала просто усетихме, че единственото нещо, което интересува партиите на така наречената промяна, новите партии в българският парламент, единственото, което ги интересува, е изборният кодекс. И всичките тези заявки за търсене на отговорност за тези 10 години от Борисов, за състоянието, в което е държавата ни, икономическите проблеми, социалните проблеми, пред които сме изправени, просто за тези партии не са от значение и поради тази причина трябва да отидем на избори и да потърсим отново подкрепата на българските избиратели.
И вчера в думите на Корнелия Нинова се усети тази обида, че сте останали непрепознати от партиите и така.
Не искам да си мислите, че тук има някаква обида. Особено в политиката не може да има обида. Просто заявките тяхните бяха огромни, но няма абсолютно никаква чуваемост и никакъв опит, включително и за диалог. Знаете, че в една парламентарна държава, където има редица партии, диалогът е много важен, но за съжаление ние не успяхме да го намерим.
Добре, но аз ще я цитирам. Има такъв народ, демократична България, изправи се мутри вън, няма политическа култура, демонстрират всеки срещу всеки, така че това не е обида. Защо не ви припознавате?
Пак казвам, че не е обида. Аз искам да ви кажа, че тук не става въпрос за припознаване на БСП или на някоя друга партия. Тези партии имат вътре в себе си неразбирателство. Ще ви дам пример по ключови законопроекти, примерно за агитацията на майчин език, една теза, която ДПС налагат от много години, знаете. в партията на Мая Манолова гласуваха по два различни начина. Тоест тази партия първо няма никаква идеологическа постановка върху която да седи, и второ, те вътре помежду си не могат да се разберат за ключови проблеми. Имаше и други гласувания по изборния кодекс, където пък такива противоречия видяхме в Демократична България при Слави Трифонов.
Те са млади демократични партии, сега се учат на дисциплина, как
вижте,
нещо, което
не
вие старите
за
партии.
Тук говорим за политики, по които те имат вътре в себе си противоречия. Тоест, аз не знам едни такива партии, ако им се наложи да управляват, как ще налагат своята политика, своите виждания за развиването на държавата, при положение, че те имат противоречия вътре в себе си.
Ще видим след изборите, кой ще влезе, каква политика ще налага.
И това явно даде отражение и в разговора между партиите, защото включително и тези партии, които са новите, те не водят разговори помежду си. Тоест, разговорът в този парламент просто не се проведе за това.
Добре,
наистина ли може да направим промяна?
Да поговорим за разговора вътре в БСП. Цитиране е днес Румен Овчаров в една от публикациите, че той е смятал, че е добре да се направи опит, ако не да се състави успешно правителство, то поне да се покаже, че БСП има експерти. Имаше ли разговор изобщо около това да номинирате дори чисто ритуално символично министър-председател, да покажете някакъв кабинет, както направиха от ГЕРБ, и след това да върнете мандата?
О, да, имаше разговори, различни варианти. Имаше разговори да вземем мандата, да дадем още една седмица живот на това Народно събрание, да се приеме един или друг законопроект. За съжаление, този вариант отпадна поради простата причина, че разговор не може да се води вътре в парламента. Ние самите законопроекти сме ги внесли отдавна, но те не се гледат дори и на комисии. Спомните си какво стана и с мораториума, който благодарение на партиите на протеста закъсня с една седмица. И в това време Бойко Борисов направи съответните назначения. Тоест, варианти имаше редица, но тези варианти нямаха да доведат до никакъв позитивен отзвук в нашето общество.
Тоест, този парламент е вреден и трябва да си ходи, казвате вие, вече един месец по-късно след конституирането.
Не казвам толкова, че е вреден, колкото казвам, че е неспособен да произведе политики. Тази една седмица, която можеше да дадем на това Народно събрание, тя не е една седмица, защото работният ден, идната седмица, работните дни на това Народно събрание са буквално два, т.е. за два дена ние няма как да произведем някакъв допълнителен законопроект. Но това време ще даде на Борисов още една седмица, още 10 дена той да управлява и той да твори тези негативи, за които сме свидетели.
Той казва, че вие го поставяте в трудна ситуация, макар и в оставка, да решава важни европейски въпроси. Не се е разкритикувал мълчанието във връзка с забраната, която е наложена по отношение на няколко.
Той няма право въобще да коментира дейността на Народното събрание, тъй като той не се е явявал там повече от една година. Той винаги е показвал своето отношение, че за него Народното събрание просто е един гумен печат. Тъй че господин Борисов да коментира събитията в Народното събрание, според мен е едно огромно лицемерие и не му прави чест, че го прави на тези светли празници.
Добре, само да процедурно да кажем как ще изглежда деня сряда. Корнелия Нинова отива като лидер на парламентарната група при президента и му казва, ние няма да излъчим министър-председател, т.е. там приключва всичко ли?
Ми да, президента дава проучвателният мандат.
Тя го връща.
И оттам вече вървим по конституция.
Вече той си, да, влиза
президента
той.
Трябва да определи дата, в която да разпусне Народното събрание.
И да насрочи
Това заветно напускане на Бойко Борисов от Министерски съвет да се случи и да назначи служебен кабинет,
добре,
който да направи съответно изборите.
За това исках да поговорим повече. Защо се наложи специално да бъде казано? Има ли вече покани към ваши хора да се включат в служебното правителство на президента, че който получи такава покана, трябва първо да се допита до ръководството?
Не, ние припомнихме едно уставно правило, което е записано в нашия устав, за да няма грешки от нататък, ако случайно някой бъде поканен. На етап аз лично не знам за такива фигури.
Не сте чул някой да е бил поканен от президента за такава позиция?
Не.
А кое наричате грешки? Имате преди имаше ваши хора в първото правителство на президента, това грешка ли беше?
Не е грешка. Тук не говорим за грешка. Просто.
Тоест вие няма да спрете хората, просто искате да сте уведомени преди те да кажат да на президента, така ли?
Не, в устава на партията е, че ако някой наш съпартиец бъде поканен в това правителство служебно, той трябва да уведоми първо партията и Националният съвет трябва да вземе решение дали, т.е. то не е решение, а позволение Националният съвет да каже да, може да бъдеш съответния министър или не, не може да бъдеш.
Имате ли интерес да участвате в служебно правителство, предвид, че то е доста голям страх за кабинета Борисов и между другото видях някакви изключително абсурдни публикации в някакви сайтове, че едва ли не първото нещо, което ще направи Румен Радев е да разпореди ареста на Бойко Борисов.
Аз не мога да говоря от името на господин Радев и на служебното.
Дали бихте били заинтересовани да сте част от това правителство, за да формирате някакви политики през него? Все пак то колкото и да няма парламент, докато работи.
Това решение е така заложено в нашия устав, защото първо е важно президента Радев да каже служебното правителство, освен организирането на изборите, какви други политики мисли да защитава в тези два месеца. Ние да видим дали тези политики съответно отговарят на политиките, които БСП изповядва и чак тогава да вземем решение дали имаме съответния човек, който се представлява. Но този разговор мисля, че в момента пак създаваме една тема, която на етапа е няма. Ние просто припомнихме едно уставно положение. Покана няма към нас, т.е. ние нямаме и ситуация в момента, която да коментираме.
Вие създадохте, аз нямаше да ви питам.
Такава, сме готови да изкоментираме.
Да, аз нямаше да ви питам, ако не го бях чула изрично да бъде посочено. Наясно ли е смисъл, какви ли сте вече с президента, тъй като и вие, той затова сте в оставка, изпълнителното бюро. Ще ли сте в оставка всъщност?
Още сме, да, още няма предложено много изпълнително.
Какво, как ще се развие тази вътрешнопартийна част от...
Според мен няма никакъв проблем. Председателя ще избере новият екип, с който ще трябва да проведем и тези избори и ще го предложи на Националния съвет и мисля, че няма да има.
Но друго исках да попитам, че признахте на Националния съвет след изборите, че това, че не подкрепихте на време президента, вероятно отнело една значителна част от гласоподавателите ви. Сега вече го подкрепихте. Той пък ви така уважи с този мандат, който дава. Тръгвате ли от тук нататък заедно с президента към предсрочните парламентарни и след това към президентските избори?
Вижте, президентът е надпартиен, т.е. за изборите, които ни предстоят за Народно събрание, той няма как да застане зад нас, защото той е обединител на нацията, той седи над партиите. Отделно ние сме излъчили група, която с председателя Корнелия Нинова начело, която ще води от тук нататък разговори с президентската двойка, под каква форма мислят да се явят и вече да се направи и самата стратегия за президентските избори.
Но тази група ще функционира и ще се задвижи и след парламентарните ли избори, защото вие именно с първите парламентарни избори обяснихте защо няма да вземете отношение към кандидатурата на президента. Сега тези, които дойдоха неочаквано, ще ви спрат ли да работите в тази посока за кампанията на двойката?
Никой не мисля, че може да ни спре под каквато и да е форма. Вие това да вече е разговор между президентската институция и между нашето ръководство да преценят кога да започнат тези разговори и вече самите конкретни действия за вървене към президентските избори. Но за мен е, въпреки че предстоят буквално след няколко месеца президентските избори, в момента ние по-скоро трябва да се насочим за предстоящите парламентарни избори, защото те са по-важните.
Да, и в този смисъл смятате ли, че избирателите ви на тези избори, на които видях, че някакси се надявате да можете да възстановите част от загубеното, ще отчитат и това, че подкрепихте държавния глава?
Аз по-скоро се надявам избирателите да си дадат сметка, да погледнат трезво, че част от така наречените партии на промяната не са партии на промяната. Включително голяма част от тези лица са част от статуквото, те са участвали в българския политически живот. Да си дадат сметка, че това, което ние правихме 4 години, борбата срещу ГЕРБ, всичките алтернативи политически, които можеха да противодействат на кризата, в която сме в момента, са наши искрени послания към хората и наистина ние може да ги приложиме на практика. И се надявам това да ни помогне, защото България в момента е в една много специфична ситуация. Имаме здравната криза, имаме икономическата криза. В момента сме на прага да влезем в една тежка политическа криза, в която постоянно да се въртат избори, избори, избори. А ние не можем да си го позволим, защото вие знаете, ние в абсолютно всички класации сме на последно място, на единствените първи места са ни в негативните класации. Тоест трябва много бързо да се взимат решения и включително аз призовавам и партиите, които ще влезнат в следващия парламент, които зоват за тази промяна, да започнат да мислят малко по-мъдро. Защото не може просто на пук да кажеш никой няма да си говоря. Хората не очакват това. Хората очакват от нас ние да водиме някакъв разговор, макар и идеологически да стоим на различни полюси и да видим къде е пресечната точка, за да можем поне с малко да подобрим живота на българските граждани.
Сега, аз правилно ли разбрах, че в този наш разговор много повече имахте критики към така наречените, както и вие ги наричате, партии на промяната, отколкото да кажем към ГЕРБ и ДПС? И защо това ли ще бъде предизборното ви лого? Това не е промяна, подмяна. Мисля, че нещо такова беше казала и госпожа Нинова.
Вижте, ние нашата позиция към ГЕРБ и ДПС сме ги изразявали нееднократно. Цялата ни платформа е изградена на тяхните недостатъци и нашият прочит, как тези недостатъци могат да се превърнат в позитиви. Аз критиката, която в момента чувате към тези протестни партии, е по-скоро не за да се противопоставяме на тях, за да се опитаме да ги накараме да чуят, че наистина повече така не може да продължава. Ако наистина те искат промяна, да го заявят и да вървим към тази промяна. Ако не, да бъдат честни към българските избиратели и да кажат на тях, ние говорим уж за промяна, но реално ние промяна не искаме. Ние просто искаме да се намърдаме до управляващите.
Не изглежда така, защото можеха да го направят, ако искаха да се намърдат управляващите, нали? Можеха да си опозотворят мандата, имаха...
От една страна е така, но от друга страна по никакъв начин не противодействаха на сегашните управляващи. Т.е. ние може да си зададем и двата въпроса. Когато си имал шанс да промениш нещо, защо не си го направил?
Въпросът е дали наистина имаше шанс в това шарено съотношение в парламента и защо да се промени нещо. Вие виждахте, че по отделни текстове имаше толкова разнородно гласуване, че наистина някой щеше да бъде заложник на този парламент и.
Имаше шанс, ако имаше разговор, разбирате ли. Ние в този парламент пет партии казахме да, искаме промяната. Четири партии. Трите нови и ние. Никой не говори за някакви задкулисни разговори. Можеше председателите или излъчени от самите парламентарни групи да се седне на една маса и да се каже, вижте, ние няма как да управляваме заедно. Ние никога от БСП не сме искали това нещо. Но можеше да се каже, нека да преизчислим пенсиите. Примерно. Защото всички уж от тези партии зуват за това. Нека да се справиме с някои икономически мерки да подпомогнем българските граждани. Просто да се начертаят 3-4 неща. Нека да направим или поне да сложим началото на ревизията. Защото тази ревизия и тази комисия, която Мая Манолова ръководи, на всички ни е ясно, че тя за 3 седмици, за 1 месец няма как да изкара нищо.
И тя вече
само
с документите
не можеш. Да. Тоест, самата комисия създаването беше един, според мен, леко лицемерен акт на същите тези партии. Защото те, ако наистина искаха ревизия, щяха да кажат, живи умрели, 3 месеца трябва да функционира това Народно събрание, за да може да изкараме поне каймака на това, което се е случило тези 10 години. А не просто госпожа Манолова да си направи 4 снимки за Фейсбук профила, да каже, ето аз правя ревизия и всичко да приключи на следващия ден.
Нищо, сега президента, сигурно и той ще започне с ревизия, както беше в първото му служебно правителство. В каква кондиция тръгва към избори БСП? Вчерашното национален съвет дава ли знак, че ще вървите консолидирано или ще се повтори това, което видяхме на предишните избори, местни структури да работят срещу централните листи, ще има ли нов начин на формиране на листите? Знам, че е рано, но сигурно смислите, просто наистина остават 2 месеца.
Аз се надявам, че горчивата глътка изпихме и че осъзнаваме, въпреки някои спорове вътре в нас, че така не може да се върви към победа, че трябва да сме консолидирани един и точно в началото на разговора, когато обявихте и резултата, показва, че в Националния съвет консолидацията е на много високо равнище.
Победа казахте, за победа ли отивате на тези избори?
Ами, винаги се тръгва на избори за победа. Да, аз разбирам, че това звучи на етапа доста трудно, но ние трябва да се бориме за тази победа и по-важното е трябва да се бориме за промяната, защото просто повече така не може.
Но, вероятно, трябва да се борите и да говорите като един глас. Какво разбрахте вие от думите на Кирил Добрев? Госпожа Нинова се готви за този миг от 5 години, ако към този момент не е подготвена, тя никой друг път няма да е.
Ами, тук прозира така, може би някаква лична обида, която той изпитва. За мен е това. Не знам, може би от тяхните взаимоотношения. Не мога да говоря, тъй като не съм част от този разговор. Но това по-скоро ми звучи доста така лично. Това не е политически издържано под никаква форма. Но Примерно господин Добрев вчера и на Националния съвет направи изказване, което беше в истинския смисъл политически. И мисля, че тези коментари отвън той самият разбира, че не помагат на никого, особено на неговата партия. И затова се надявам, че такъви изпуснати реплики повече няма да има.
Тоест, казвате, че понякога пред медиите се създава усещане за тежки конфликти, които вътре в партийните форуми не изглеждат толкова непримирими ли?
Това е целенасочена атака. Да не забравяме, че България е на 112-то място по свобода на медиите. Ще ви дам един пример. Този законопроект, който вече редица хора за изборния кодекс говоря, който вече редица хора разбиращи, казват, че не е панацеята, която ние очаквахме. Ние се опитахме да го кажем и в миналата седмица в сряда с неподкрепата ни на дневния ред, въпреки че ние имахме щения и други наши законопроекти да влезат в този дневен ред. Ако си спомняте, медиите ни изядоха за някаква коалиция, там ГЕРБ, ДПС. За да ви казвам ви това, за да ви представя каква е медийната среда в България.
А,
на другия ден, когато Демократична България подкрепиха за безконтролно създаване на секции в Турция и част от тях подкрепиха и агитацията на майчин език, в медиите абсолютно нищо не излезе.
Значи в момента не сте коректен, защото те не са подкрепили и Турция, подкрепили са в Европа, Съединените щати, Канада и всякъде
другаде, където
живеят
българи. Но повярвайте ми, като гледаме данните от периода, когато нямаше ограничения,
да,
огромните
коректни
печалби са за гласовете.
Тоест, новите любимци на медиите, казвате, са Демократична България и новите партии на промяната, или не мисля, ако се съди по официозните сайтове?
Не, ако погледнете гласуванията по изборния кодекс, ще видите, че имаше причини да почнем ние да говорим от същия ден. Ето новата коалиция, Демократична България, ДПС. Но ние не го правим, защото разбираме, че нещата са по-сложни в тази държава. И затова ви казвам, че медиите, и не случайно сме на 120-то място, тук изключвам.
И 12-то, нека да не стигаме до 120-то, моля.
112-то, извиняйте, защото тук изключвам вас, защото вие за мен сте една от най-достойните медии в българското пространство, медийно. Леки наши пререкания от една или друга форма винаги се изкарват като някакъв разлом. Огромен.
Така, но
и
това
обратното, защото скандали има и в другите партии,
има,
но рядко чуваме.
Има, но вашите са малко по-шумни. Благодаря ви. Това беше Стоян Мирчев в Политически некоректно. Той е член на изпълнителното бюро на БСП в оставка и депутат от Народното събрание. Очакваме коментарите ви за това, трябваше ли БСП да се опита да направи правителство и да поживее още малко този парламент, или напротив, такива са обществените очаквания да се върви на нови избори. Пишете ни в страница ни във Facebook, можете да пишете в Skype. След 1 час ще прочетем и вашите отговори. А сега ще погледнем към Възкресение с Иво Балев в неговите новини с добавена стойност.
Новини с добавена стойност.
Великденска беседа в неформална обстановка. Добър ден, драги слушатели, в този велик ден, когато преди години Христос воскресе и, както се казва, смертю смерт поправ. Тоест, със смъртта си победи смъртта. Празникът си е празник, а ние в новините с добавена стойност пак сме до ушите в работа, 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 както ни учи Бойко Борисов. И той работи днес, защото другояче не може и защото изборите пак чукат на вратата като предсрочен гостенин. В този ден някой дори смята, че не трябва да се говори за политика, ами само за духовни работи. Обаче всяка религия, щем не щем, носи със себе си две същности – духовна и политическа. И нито една от тези две субстанции не можем да я отстраним просто така. Затова ние винаги гледаме духовния вектор в политическия процес, точно както следим и политическия вектор в духовните работи. Аз дори имам пагони от духовна сигурност. Лично Архангел Гавриил ми ги е сложил и ми е казал: «Само няма да се гавриш». И аз подхождам сериозно. Христос, например, отива на доброволни страдания по духовна необходимост. Обаче процесът срещу него е политически мотивиран и в крайна сметка Пилат се измива ръцете не заради страх от бактерии, ами защото го е било страх да поеме политическа отговорност за рисковано решение и съображенията му били изцяло политически, понеже Христос казвал, че е цар на царете. Той нямал предвид земни царства и политическо владичество, но тези, които искали смъртта му, извъртяли думите му, така че да има политическа причина да го разпънат. Лъжата, демагогията и манипулацията са част от инструментариума на политиците. Някои политици манипулират по-финно, други по-грубо, то си е въпрос на натюрел, с което не искаме да кажем, че политиците са бездуховни. Просто добрият политик не може да има чисто духовни съображения, което пак се е саможертва в името на обществото. Политикът доброволно се отказва от такива хубави човешки качества, като честност, човечност, състрадание, смирение и така нататък. Това са чувства, които добрият политик имитира до съвършенство, но в политически план те представляват слабост. Абе, не е лесна и тяхната, то ако беше лесно, всички щяхме да сме Бойко Борисов и Иван Вазов. Гледаме тия дни една друга доброволна и скъпа жертва, руския опозиционер Алексей Навални, който можеше да се стои в чужбина, но доброволно се прибра в Русия да го потормозят за общественото благо. Той представлява голямо политическо предизвикателство пред президента Владимир Путин. Путин сигурно доста се чуди какво да го прави той Навални. Не може просто да го ликвидира, това ще има нежелани последствия. Като нежеланите реакции на лекарствата. Примерно пиеш някакво хапче, то ти носи духовно равновесие, но ти уврежда черния дроб. Путин не може да приобщи Навални към политиката си, защото в Русия политическата култура не е толкова висока като у нас. Не ги могат тия номера. Нарогаеш началника и хоп, той те прави депутат или те бие с паржолки през устата. И сега Навални изтърпява наказание в човеконенавистни условия, прави гладни стачки и громи Путин със силата на словото. Навални използва публичността на поредния процес срещу него и каза пред съда буквално следното. Царят е гол и крадлив. За нашия цар също се говорят такива работи, макар че аз не вярвам на всичко, което пише в интернет, но съм го виждал в еротичен стайлинг. За крадливост не мога да кажа, то като цяло мащабите са несравними. Но ако е за великодържавна голота, нашият е по-смел. Путин също се снима с егистоги с по-голи гърди по време на отдих. Ама това е в неформална обстановка. Дума да няма, здравеняк е полковник Владимирович, става за манекен, но я да събере проекто кабинет по гащи като нашия, не смее и, може би дори не му е хрумвало, няма го това творческо дразновение, от което е изтъкан нашият лидер. А я си представете Путин по Пещемал в една руска сауна да привика Мишустин Медведев и разни там от неговите технократи и подизпълнители. И те да стоят по костюми в сауната и да си водят записки, докато Путин нещо ги лаготи на тема шпионски подвизи и между фантазмите вмъква актуални политически манипулативни опорки. Не може да си го позволи, както не може да си позволи да ликвидира Навални. Малко сме смелчаците, които могат да бистрят висшата политика полуголи. Сега, например, говоря пред вас в костюми вратовръзка, но тази сутрин имах сериозен политически и психологически разговор с една манекенка в басейна. Говорихме си за това как Борисов прави неща, които другите не могат да си позволят. И как успява да извлече политическа полза от най-дивашки изпълнения. Моята събеседничка от басейна е почитателка на мошенника Карл Густав Юнг. Тя си обяснява успеха на Борисов с разни доводи от юнгиански четива. И ми каза така: господин Балев, научно доказано е, че хората от дадено общество изпитват извънредно дълбока психопотребност от наличието на обединяваща обществото фигура. И дори няма значение дали тая фигура се занимава пряко с политика, важното е да има такава обединяваща личност. Една за всички. Дали ще е цар, дали ще е английска кралица или китайски император, дали ще е президент, дали ще ръководи екзекутивната власт като chief executive или ще е само с представителни функции, няма никакво значение. Важното е обществото да си знае, че такава фигура има. Символ на политическата и духовната стабилност. Един ще го благославя, друг ще го постосва, но почти всички ще се облизват за паржолките му. И щом Борисов е съсредоточил към себе си тия съзнателни и несъзнателни чувства на обществото, почти всички по един или друг начин поддържаме мита за добрия цар. И като пресметнем пулката, която са си взели патриотите, На следващите избори Борисов най-вероятно ще си има пак една обединена патерица, която да го стабилизира и политически. Доказателство, че моделът Борисов е дори твърде устойчив, се съдържа в това, че главният му опонент Слави Трифонов всъщност играе някаква версия на този, с когото се бори. Например, когато се снима в дома си, давайки политическо обяснение защо партията Има такъв народ връща мандата на президента. Без да обсъждаме изобщо политическото съдържание, по форма изпълнението на Слави Трифонов беше някаква пародия на Борисов. По патерица, в небрежно облекло, с нахакани реплики, машкарски шеги и закачки. Над приказване Славчета. Тоест, в нашето общество още няма лидер, който да концентрира към себе си общонародни чувства по някакъв различен модел. Всичкото това манекенката го извлякла от някакво юнгианско четиво, та ме заболя кръста, докато я слушах. Викам пак по-добре от книги за самопомощ и шамандуреста журналистика. Не и казах, че е вредно за нея да чете Юнг и още по-вредно е да си вади изводи. Щом си го харесва, щом я обогатява. Не можеш да кажеш на хората, обичайте и мразете някой друг, не Борисов. И Густав Юнг не можеш да го извадиш от главите на тези, които са възприели неговия начин на аналитично мислене. Карл Густав Юнг е един Бойко Борисов и Макиавели на психонауките. За разлика от мен. Всички мои психически и аналитични движения представляват отказ от намеса във вътрешните работи на слушателя и отказ от търсене на лична изгода. Аз не съм Макиавели и не умея да манипулирам. Аз съм господин Балев от Вестник Сега, медията на свободните хора. С пожелания за весел Великден и духовна стабилност, в тази минута ние се разделяме. Временно. Знам аз, че психоманекенът Густав привличате със смисъл златоуста. Приятелко, Николо Макиавели, в главата ти поставя манивели.
Новини с добавена стойност.
Продължава политическо некоректно с госта, който обявих и в началото на предаването, Тони Николов. Той е философ, журналист и с него ще говорим и за празника, и за контекста, в който той се случва. Здравейте, Христос Воскресе!
Воистина Воскресе!
Един малко по-различен от миналогодишния Великден посрещаме. Спомням се миналата година и призивите за внимание към храмовете и затворните градове. И защото имаше една тъга дори в деня на Възкресението. Сега е различно. Вие идвате от църквата.
От църквата идвам и храмовете, да, са пълни, но не са препълнени. Последните години и тази предходната, знаете ли, нещо много важно, като че ли върнаха от смисъла и на тайнството. Ние много често, и това ми се струва, че е важно да размишляваме над него, бяхме изтласкали въпроса за смъртта и бяхме оставили само дебата за живота. И даже неприлично, може би дори в студията, ако някой заговори за смъртта, хората леко потръпват, сигурно му правят жестове и му казват, не е времето сега. Трябва ли да си говорим такива неща на празника? Там е работа обаче, че християнството изобщо поставя смъртта на проблема за битката с смъртта на преден план. И това е като че ли самото време на този разговор. Миналата година, когато ме каниха в различни студия, и аз им казвах, че базиликата, от която аз идвам, Света София, която е Юстинианова от 6 век, тя е построена точно по времето на чумата. И всъщност целият център на София, наоколо, парламента Св. Александър Невски е некропола. И всъщност ние, така да се каже, вървим през гробовете на отишлите си. Нали, по някакъв начин те са с нас. Онези, които са населявали тези земи. И тази интуиция в християнството винаги е много, много силна за живи и мъртви заедно. За това, че и мъртвите не си отиват просто така от нашия свят. И не само като памет. Нали? Тук се мисли самата идея за тази победа. А светия апостол Павел казва, всеки ден умирам, нали? Но не го казва с отчаяние. Нали? Той го казва борбено по някакъв начин. И ние имаме тази идея за това, че тази смърт трябва, болестта не е за умиране, тя трябва да бъде победена. Това други думи на светия апостол Павел. И така и базиликите ни, храмовете, за които говорихме, те не случайно са били построени толкова големи, нали? Мога този опит да се замисли човек на чумата, опасността, която демна насякъде. И миналата година говорихме за лъжички и кърпие. Има го този опит. И го имало и други чумни епидемии. Кърпата и днес е напоена с спирт. Някога е била с оцет. Но това не намалява радостта на хората от празника, нали, желанието за общение. И този дълъг разговор, защо църквата трябва да бъде отворена, спомням си ето, например, стана като Франция, която и секуларна много повече, нали, беше затворена. Младите католици излязоха с едни табелки, че искат да се молят и успяха през техния Конституционен съд и Държавен съвет да прокарат отварят храмовете.
В католическите държави Велик ден не беше толкова видим, колкото беше
така
тук.
Така е.
И това, което ми направи впечатление, беше, че словото на папа Франциск беше свързано с пандемията, с вакцинацията, с неравенството на бедни и богати страни. Усетихте ли нашия клир да разбира, че трябва да комуникира този проблем с гражданите?
Да, има го в посланието. Миналата година го имаше в посланието за смъртта, посланието за болестта. Разбира се, че го има. За първи път никога до сега не бях виждал и свещеници да влизат при болните от COVID отделението, преболедували свещеници, нали, което за първи път се случи. И защо има неща в обществото, които се променят. Аз така някак си дали ми се иска или го виждам, виждаме едно увеличаване солидарността обаче в обществото. Неща, които преди някак си не си мислехме. Знаете ли, преди години мои западни колеги ми казваха за различни доброволчески програми, че малко българи, млади българи откликват, защото повечето искат платени стажове и така нататък. А във време на пандемия, на трагедия и на болест, виждаме как все повече хора откликват. Нали? Това го виждам и в момента. Даже ето един факт от моята църква. Фирми, които аз не познавам, искам да им благодаря само като човешки жест, донесоха козунаци за бедните. Една част от върнахме към болниците в момента, друга част наистина бяха раздадени на хората. Следователно има тези жестове, които се случват. Нали? Толкова важен е жест според мен в деня. Нали? Умението да дадеш, да направиш нещо, да доставиш малка радост, включително на децата. И това са малките жестове, които променят ситуацията. Знаете, винаги съм си мислил, че все пак промяна, ние много говорим винаги глобално за промяна, и християнството е търсило такава глобална промяна. В началото тя като че се е случила, след това се е върнала. Нали, има и такива движения в историята. В началото си мисли, че цивилизацията ще се промени. Оказва, че се променят една част от хората, които стават по-състрадателни, по-добри. Малките стъпки са важни.
Какво ни каза патриарх Неофит, който не беше на службата тази година, защото има някакви здравословни проблеми? Ценностите са изместени от егоизъм и егоцентризъм. Не трябва да ни очудват отговорите на природата. Като вменяване на някаква вина за това, че света се развива.
Не, аз по друг начин го разбирам. Имайте предвид, че в книга Битие на християна поверена отговорност за природата, на всички живи твари. А ние сме съсипали много и носим големи отговорности за това. Аз даже го възпрех като някаква стъпка към екологията.
Вие сте, нали?
Да, ето, такъв прочит. Да, такъв прочит, нали, защото това е една много важна тема. Примерно Българска православна църква, това не е толкова характерно. Има други православни църкви, които тази мисъл, например, Вселенския патриарх Ватоломей, кажем, те го наричат зеления патриарх. Той има такава чувствителност, нали, за отговорността към природата. Тя ще се засилва всички тези неща. Тази битка с егоцентризма, нали, всичкото минава през сърцата. Това, което са посланията на апостол Павел. Че ти ако не промениш сърцата, всъщност нищо няма да се промени. И аз винаги съм си възприемал това влизане в големия пост. Някои хора ми казват, то какво е като една диета? Не е въпросът в диетата, разбира се, в ограничението от храната, което е важно. Но винаги съм се питал дали в едно такова време, колкото и да е бурно наоколо, това беше много тежко време, много бурно политически, с всякакви сътресения в България, всички знаем. Все пак, нали, има една идея на за лествицата на Свети Йоан Лествички, която от отците на църквата е направена. И тази лествица, тя не е физическа стълба, по която се катерим, а тя е потъване дълбоко в душата, в сърцето, и оттам нататък човек изведнъж вижда какъв път може да извърви и през сърцето си, така да се каже, вижда света, който се променя тогава пред очите му. Той вижда отстоянията от другите, вижда какво дели хората, вижда злобата, вижда агресията. А има много такива неща, които трябва да видим, и се питам кога да ги видим, ако не в такива времена. Това е смисъла на празника, който етимологически...
Празника в такива времена.
На български вижте човек като празно време. Нали, казваш нещо празно, все едно не е време на работа, а то е време на друга работа. Ако го няма, ако ги няма тези две точки, две-три точки в годината, като малки хиатуси във времето, в които изведнъж можем да се спрем, да се сепнем и всеки да се замисли, нали, разговор с душата. Тогава могат да се видят
някакви важни неща. Да, но да се разговори с душата, да не са празници на консумацията. Видяхме препълнените магистрали до степен, че колите не се движеха. Знаем какво се случва в момента, докато ние си говорим, хората са
не,
на трапезата.
Това го има хората по различен начин. Разбира се, че и трапезата пак обединява хората. Да, има го. Има. Аз за това тези неща, които говорим за консумативизма, има ги винаги в посланията. Не във въпрос на прияждане. Винаги съм си мислил за това събиране на най-близките, което е най-трудното, най-сложното днес, както виждаме. Този контакт, както ние сме сега, който е рисков, нали, да се съберат хората. Вероятно, някакви хора пътуват. Но много неща ми се струва, че последната година, година и половина имат да ни кажат. И затова сами аз се питам човечеството как ще ги осмисли, защото сме ги имали в други времена. Ние не случайно ги четем в Евангелието, тези хиатуси, тези обрати. И затова се върнах към тази битка със смъртта и си мисля, Албер Камю в бунта, в своята идея в книга за бунта, разбунтувания човек, има една препратка към християнство. Той самия, при положение, че смята, възприема себе си като атеист. Той казва, че две неща обаче не може да отрече на християнството. Това е, че със смъртта на богочовека е поставен въпроса за болката и смъртта и оттам е отварен хоризонта на надеждата. Ако не беше изпитана болката и страданието по този начин, нямаше да бъде пълноценен отговор. Аз си мисля, че тези отговори ние непрекъснато ги имаме във всеки дневето си сега на раздялата, на болката, на смъртта, на страданието. Непрекъснато. Те са около нас и в момент. Няма как да ни страскат. Не са статистика.
Така е, да.
Не са статистика.
Така е, минаха през всеки един от нас по различен начин. И както между другото ми направи впечатление, че в словото си и папа Франциск е обърнал внимание на това, че не успяхме заради пандемията да се разделим с близките си по начин, по който бихме искали да го направим,
е много,
точно заради социалната дистанция.
Да ви кажа, много скръбно, и като говорим за мястото на храма, и от една година виждам как, нали, храма е особено място, което не просто събира хората за молитви. Той по някакъв начин е място, където най-малките встъпват за кръщение. Но от една година аз никога не бях виждал толкова много затворени ковчези.
Да.
След всяка служба, които ни чакаха. И виждаш, наистина се срещаш с болката в очите на хората, чисто физически. Чисто физически знам колко тежко беше на свещениците всеки път да намерят думите.
Добре, да погледнем към това, което се случва в момента. Не, без да се фиксираме специално в у нас, сигурно във всяка една друга държава може да се взрат. Така, ако се гледат в думите, хората могат да видят, че хората продължават да не са едини. Два поста от днес, искам да ви прочета кратко, на премиера и на президента за Великден. Премиера, който казва, че това е великият ден, безкрайната Божия сила и радост, живеем във време на изпитание, с непознат враг, невидим, безмилостен, света в икономическа криза, за жалост България вече сме на прага на политическата криза, обсебени от тесногради, омраза и егоизъм, ако не се вразумим, ще платим висока цена за политическите авантюри, решителност, отговорност са нужни да преминем през това изпитание, казва той. И президента Румен Радев, който предлага по-вътрешен разговор. Отбелязването на Възкресение е лично изживяване, което възражда духа и носи надежда за повече светлини и мисли в делата ни. Тази комуникация между политическите лица, която става дума за духовни празници, тази конфронтация, която можем да съзрем както в политиката, така и сега на празника.
И тя си продължава и продължава. И скръбно, знаете ли, винаги съм си мислил за това, че празника и особено Великия пост предполагам, разбира се, той предполага покаяние. Това е сложно нещо. Душата и на всеки от нас и на политиците по особен начин силно пристъпва към тази стъпка. Не, не съм си мислил обаче все пак за някакъв тип смирение, което трябва да настъпва. И това някак си не ми достига. И второто нещо е, знаете, не се иска прошка. И това продължава по някакъв начин да ме изненадва. Нали? Ето това е...
Трудно е да се
поиска. А това е времето. А това е времето. Това е времето, когато може искрено да се появи човек и да каже, вижте, брати и сестри, сбърках. Наистина сбърках. Да, така е. Но това не се случва. И оттам татък, когато говорим за нагнетяване на напрежението, за агресия, много често и политиците носят тази отговорност.
О, да, особено с речта и с начина, по който те поднасят тези неща.
За съжаление, и това си личи по някакъв начин. И то няма как да не рефлектира, да не се отрази върху много хора. Нали, днешният ден, нали, не е ден на осъждане по този начин, нали, кажем, ако беше за други анализи, но все пак трябва да се каже това нещо. Това липсва. Това липсва.
Въпросът е дали биха простили хората. Разбира се, без да се поискат прошка, не можем да знаем дали ще бъде приета.
Вижте, когато се величиш от сърце, вижте, може да се кажат някакви неща и всеки трябва да каже. И ние на няколко пъти в този преход, нали, много трудно съзрявахме. Аз продължавам си мисля, че ако има едно правило монашеско, че ти си на толкова години, на колкото си влязъл в манастира. Ако сега го прехвърлям към политиката, ще излезе, че всички в България сме на 30 години, нали, отколкото е демокрацията. Тоест вече не сме в пубертета или в тинейджерството. Мисля, че в някакъв период, в който вече сме съзрели достатъчно, но все още нямаме достатъчно трупан опит, нямаме старейши, нямаме авторитети, това винаги
много. Да, и все още има какво да ни изненада като това, което в момента чисто политически ни се случи. Какво се случи, да кажа на нашите слушатели, да припомня, аз бях написала и в анонса в социалните мрежи две ваши книги «Пропуканата България» или «Записки от суматохата», «Българската дилема», «Записки по нашето двумислие». Какво се случва с България?
Ами, пролуките се увеличават.
Увеличиха се.
Да, разломи вече. Стават много големи пропадания.
Защо?
Има пропадания не само на пътища, да кажем, нали?
Пропадане на цели... Построени с европейски средства.
Да, на цели отрязъци. Въобще първо на мостове между самите нас. Вие виждате, че те не могат да разговарят практически политическите си.
Не, то още е, че ние не можем да разговаряме помежду си.
Ситуацията
вече
става блокирана и ще стигнем до една такава си, до една друга метафора на един френски социолог Мишел Гоше, който говори за блокирани общества. И той казва, че много страшно, когато едно общество блокира, то започва не само с блокиране на администрацията с някакви неща, постепенно, като че ли всичко спира и няма никакво. И не говорим за развитие. То е невъзможно тогава въобще за извършване на някакво действие. И ще трябва да деблокираме обществото си по сектори. Няма как да стане.
Добре, защо се случи според вас това?
Ами защото, като си говорихме, като според мен цялата тази история на прехода, те още взето от тогава тръгнаха определени неща. Като се замислим, още от тогава в различни блокировки, нали, се задвижиха. От тогава тръгнаха желание за една спасителна сила, която ще измете всичко. Ние някак си, като че много бързо има желание за реванш, измитане и започване на всичко от нулата. Това е най-голямата
идея. Това Народно събрание, това ще се запомни с желанието за реванш и за измитане.
И всъщност няколко пъти сме го правили вече. Като се замислим, нали, на времето все пак, нали, правителството на ОДС дойде по този начин, Симеон Сакскобургготски дойде по този начин, Тройната коалиция дори по някакъв начин дойде така, Бойко Борисов дойде със сигурност така и Слави Трифонов сега се появи така, но всичко това е много краткозрейно и краткотрайно. И разочарованията след това са много големи. Аз се питам сега какви ще бъдат разочарованията.
Да, и какво ще променят едни нови избори? Доколко ще се опитат да споят нещо или ще е още по-голям разлом?
Трябва да бъдат отрезвяване, според мен, от резултатите. И оттам нататък ми се струва, че когато се видят резултатите, може би няма са толкова по-различни, може би ще има малки размествания, самите политически сили ще трябва да се замислят. Знаете, мен ме порази този път нещо друго. Отказа на тях, ние го споменахме преди малко, отказа им да разговарят. Това е много изненадващо.
Той беше ли зададен от победителя? Истинския победител, не от формалния.
Да. И това го има. Но когато не, те поискаха... Не, смисъл, може да направиш консултации с някого, без въобще да приемеш нищо, но просто се съгласиш да говориш. След това се бях поразен от втората политическа сила, която не пожела
да има
някакви,
и не имах предвид,
някакви диалози. Да, точно така. Изведнъж се оказа, че тя не разговаря с Демократична България, према, не разговаря с Изправи се мутривен. Едни нормални диалози, които можеха да се проведат в рамките на един. Дори да си чуят позициите тези хора, да знаят какво би могло да се случи. А по този начин мостовете са предварително изгорени и ние вървим към опожарената земя по някакъв
Но,
начин.
Но не е ли пък това по-честното? Защото червените линии бяха зададени на кампанията и ние сякаш бяхме готови да очакваме те да бъдат преминати, както винаги се е случвало. Този път не беше ли наистина по-честно?
Да, по-честно от гледна точка към избирателите, много радикално и вероятно бяха радикални нагласите на избирателите. Но пак казвам, дори между така наречените нови политически сили не се случи този разговор. Мен това ме порази. Аз поне очаквах там да се случи.
Защото те колко са нови всъщност?
Колкото и да е, нали, но все пак да, нали, нововлезли в парламента, нали, това ги наричат така, или пък, да кажем, наричаха ги партиите на промяната по някакъв начин.
Вече ги наричат така наречените партии на промяната, сърдите партии на статуквото, които
защото,
не бяха
оценени. Защото промяната очевидно няма да се случи по този начин и аз мисля, че след това ще има партии на отрезвяването в следващия парламент. Няма как да не се случи това.
Какво е вашето обяснение, защото говорим на такъв ден, който е ден на възкресението, на любовта, това тотално разделение, което може да бъде видяно по всяка във всяка посока. Либерално, консервативно, култура, чалга. Хора, които мислят уж еднакво, в един момент диаметрално се разделят до степен да не могат да комуникират.
Защото тези осеви линии по някакъв начин са важни. Да, от друга страна ме порази, че видях пък най-странни гласувания други политически сили, включително на ГЕРБ и БСП в определени случаи. Значи, и това също е възможно. Оказва се, че както разделителните линии са зададени по-честно, избирателите ги очакват, тези не могат с тези, тези не могат с тези, тези не могат с тези. И изведнъж се оказа пък, че могат. Нали? И то при някакви други неща. Но е тъжно. Аз трябва да ви кажа, че гледах се пак след Велики четвъртък се приварях вкъщи и не очаквах да видя парламент. И видях едни хора, които като лунатици наистина вече наближаваше полунощ. Още гласуваха някакви текстове, не бях убеден, че знаят какво
не
гласуват.
Не знаеха.
И това наистина е тъжно, защото не съм го видял само аз. Разбира се, са го видяли мнозина. И ще видим какъв изборен кодекс всъщност ще е прият по този начин.
Като го публикуват и какво всъщност, дали той ще бъде някаква промяна.
Или няма да бъде отменен.
Вървим към избори. Какво е вашия коментар на начина, по който трите партии, които двете по право, третата е избрана от президента, избраха да не реализират мандата си? ГЕРБ даде едно правителство, каза, ето ние тук предлагаме промяна. Има такъв народ, номинираха шахматистка. Това също беше дълъг тема на разговор. Дали трябва да бъде това премиер. БСП дори няма да се опитат.
Вижте, от една страна, лесният отговор да кажем, по-честно е така. Няма шанс. Това е положението, да не губят време. Друга страна, може би наистина трябва да реши да представят и според мен има такъв народ,
да,
някакъв състав.
Да видим
на
хората.
Точно
да,
така.
Да.
Мен това също е нещо, което ме притеснява. Аз го чаках в цялата предизборна програма. Дори не съм писал текст по този повод, защото исках да видя. Наистина видях програмите. Им влязох и видях някакви общи приказки. Има фигури в парламента, но аз не мога да си представя какви политики проистичат от всичко това. Просто бих искал да застанат, ако може, някакви хора с лицата си за тях. Не само аз, предполагам, че мнозина от българските избиратели са разочарани от тази гледна точка. Чува го в коментари по улица. Някой казва ми, толкова избираш само за да върнат мандата. Всеки може да го върне. Шегата, спомните, че ванката от шоуто може да свърши същата работа. Да. Не е необходимо една световна шампионка по шахмат да се превръща в куриер. Така че ще видим дали БСП ще представи поне състав на правителството като говорене.
Не. Взима в сряда и връща автоматично, защото не иска този парламент да продължава да съществува.
Да, аз това разбирам, че той явно няма да съществува, но поне могат да се покажат някакви фигури, защото това е важно дори с оглед на следващите избори.
Тоест, от гледна точка
да си представим три отбора.
Оценката видяхме поне това, което ни представи ГЕРБ, независимо от това, че видяхме вътре Любен Дилов син, Калин Вальов с...
Което трябваше да са парламентьорите към другите политически сили. Изведнъж чух приказки, че тъкат те имат сценаристи, ние да извадим сценаристи и музиканти, към другите да извадим хора от демократичното дясно. И
всъщност всички се отнесоха крайно несериозно към тази процедура. Премиера Борисов оставка от болницата, Слави от пост във Фейсбук, БСП може би спазиха някак реда през партиен форум, но пак...
Това като казахте за Фейсбук, наистина, той е много обсъждана тема, но аз наистина не виждам в европейски политически дебат хората да си говорят през Фейсбук. Така по-устойчивите демокрации наистина се застава лично, прави си изявления, заставя се пред журналисти. А тези бягства и ето като сме хора от медиите, трябва да се замислим на това, нали? Изведнъж, когато се оказва, че ти си затваряш една телевизия, дори също заплащане, и оттам правиш изявленията си към хората, и твоите политици се явяват само в твоята телевизия, никъде другаде.
Тоест, за да можеш да ги чуеш, трябва да се абонираш.
Изведнъж, ето ти бойкотираш националните медии, не участваш в тях. Нали? Има една арогантност в това. Все пак някаква арогантност, трябва да кажем. Дано, ето на такъв ден го казваме, да видим следващите избори, на нещо ще се промени. Трябва да се промени в начин. Това поведение към медиите, те не са. Ви се казва, нашия лидер ви го каза достатъчно ясно в Фейсбук, вие какво тук сте ме награчили.
Какво е вашето обяснение за тази устойчивост, по която се наложи този модел за комуникация с медиите? Ние го видяхме в нощта на изборите, когато всъщност и БСП и другите формации, които казаха нещо, избраха този недиалогичен начин на говорене.
Това много ме поразява. Това е неуважение наистина. За мен е неуважение към избиратели. Избирателят трябва да го демонстрира по някакъв начин. Така не се говори. Не може да се говори по този начин. За съжаление, Ние преди време казвахме, ето Бойко Борисов предпочита от джипката си, от Фейсбука си.
Сега
така,
от къщи,
Слави Трифонов, нали, абсолютно
от телевизията.
Същото нещо. Нали? И БСП върват и те в този модел. И ако продължаваме така, аз не виждам просто този разговор, който ние говорим как да се случва лице в лице. Те в кулуарите, нали, в един момент няма да сядат един до друг в парламент. То парламента не е случайно измислен хората да седнат заедно. Колкото и да са различни, колкото и каквито и парламентарни битки да са случили в Европа и след Френската революция са кръртали седалки, но депутатите все пак са в една зала. И се смята, че когато се събере този представителен вот на народа заедно, нещо може да се случи и да се промени. То затова е мислен така, да се изговаря там, а не на улицата да бъде сблъска.
Да, въпросът е да има желание за това, не да се преценява дали ще навреди или ще донесе ползи едно или друго поведение. Но така ли е, че нали, когато си тръгнал да участваш в изборите, ти трябва да си готов и политика да представиш и хора да представиш.
Точно,
ние видяхме,
ние не видяхме точно представяне на хора. В момента искаме промяна, говорим за промяна, ние трябва да видим екипи, трябва да видим компетентност. Ето, видяхме две комисии в парламента, което ми доставя и така лично на мен радост. Георги Ганев в Икономическата комисия, чух наистина компетентни съждения, разговор с министъра на финансите, доктор Симидчиев. Нали? Тоест, възможно е това нещо, но то не е... Как да кажа, това бяха просто лястовички, които не можаха да направят пролетта.
Дано да видим дали кои от тези лястовички ще прехвърчат и в следващия парламент, защото там наистина изненадите може да бъдат още по-големи. Големи. Последно да ви попитам и на финала, понеже пандемична година, да, малко по-леко е сега, но така и че болестта не си отишла. Два вида избора предстоят България. Колко дълго ще продължим да стоим на едно място? Защото това са политически процеси, които забавят. Европа ще тръгне да се възстановява, ние все още ще правим някакви политически сметки тук.
И не е ясно кой ще бъде субекта, който трябва да извърши промяната и да поема отговорността, защото той трябва да има достатъчно делегирано доверие. Това е много важно. Че все пак, за да има възстановяване, това е като в лечението. Трябва да имаш лекар, на когото вярваш. Не. Лекар, който не се ползва с доверие, не може да извърши, така се каже, да извърши някакво изцеляване. И това е ключов въпрос. За мен два избора ми, даже не искам да си помисля, че не би на третия път да са двойни изборите, нали? Защото би било много тежко.
Мисля, че няма да стане чисто процедурно. Благодаря ви. Какво да пожелавам на нашите слушатели, които бяха с нас сега?
На празника какво да им пожелаем? Разбира се, да им пожелаем никога да не губят надеждата. Защото на един такъв празник, когато говорим за сблъска на живота и смъртта, за победата над смъртта, онова, което характеризира човека, е надеждата. И той някакъв начин е уседнал в надеждата си.
Благодаря ви, Тони Николов, беше политически некоректно. Ето какво ни пишете на страницата или в лични съобщения в Фейсбук. По въпроса, трябваше ли БСП да оползотвори мандата или напротив, правилно реши да го върне, тъй като изглежда този парламент няма много голям шанс. Иван Бузуков пише, напоследък у нас определено се случват интересни неща, но вие ни, както вероятно ще окаже кратко смешен парламент, не само, че изглежда няма да успее да излъчи правителство, но добавка при един доста постен на фона на обществените очаквания изборен кодекс, като при това не пропуснат да блокират дейността на евентуалното служебно правителство посредством така наречения мораториум спрямо отиващото се такова. Любопитно кога ли ще се научим и дали изобщо ще го сторим да живеем без активни борци, било срещу фашизма и капитализма, било срещу комунизма, било срещу ГЕРБ. А иначе е ясно, че ще се стигне до предсрочни избори. Сегашното съотношение между политическите сили ще се възпроизведе с леки флуктуации, като единствената интрига вероятно ще бъде коя ще се окаже първата политическа сила ГЕРБ или Има такъв народ. Между впрочем, последното социологическо проучване, което беше публикувано преди празниците, показва наистина много малка разлика между двете политически формации. И още Константин Смиленов пише, колкото до БСП, математически няма с кого да се коалират, защото в това народно събрание няма начин за управление без ГЕРБ или Има такъв народ. Между другото, Десислава Атанасова каза това, когато БСП получи мандата. А дори напук на това да бяха опитали да съставят правителство на малцинството, хората веднага щяха да получат дежавю от Орешарски 2013 и да излязат на протест, което ще срине автоматично мантрата на БСП, че била опозиционна партия и ще стопи още повече и без това стопената вече подкрепа към БСП. И още Панайот Заров. Разбира се, че БСП трябваше да се опита да състави правителство и публично да потърси подкрепа. Това щеше да е поредният пирон ковчега на бившата комунистическа партия. Реално погледнато, връщането на мандата е първото действие на Нинова, което не е в посока затриване на БСП. Извън иронията, решението е правилно. Колкото и да не съм доволен, го казвам. Обен Яшаров, според мен БСП трябваше да се опита да състави правителство. Всеки един ден повече работа на 45-тото Народно събрание спомага за изтриването на герберите от властовите позиции. За съжаление, Бойко Борисов 4 е на старта. Купата го чака, смята нашия събеседник, нашия слушател. Мариан Димитров, Корнелия Нинова мисли единствено как да остане на върха на БСП и как да измъкне БСП от третото място, където я заведе самата тя с авторитарното си управление. Затова атакува партиите на протеста, за да им отнеме избирателите, тъй като такива не може да привлече от гласувалите за ГЕРБ и ДПС. Цветан Мангов, много странно е, че БСП не представиха кабинет и профукаха възможността за силна предизборна акция. Можеха да добавят няколко процента рейтинг, като предложат на капризната публика млади, авторитетни, креативни кандидат-министри. Има такъв народ, сториха нещо подобно с Антуанета Стефанова. Един не лош ход с царицата, пише той. И още едно от мненията на нашата страница от Иван Бузуков. Новия ни, което всъщност вече ви прочетох, то беше свързано с коментара на господин Бузуков за това какъв се оформя да бъде този парламент. Сега продължаваме с вдъхновяващите истории на Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Усещането ми е, че живеем в много мрачни времена. Има много омраза и дискриминация. Не различаваме реалното от измислицата, истината от лъжата. Хората обичат да гледат криминални сериали и подтискащи истории. Може да звучи наивно, но смятам, че трябва да разказваме повече оптимистични и положителни истории на света. А няма по-въздействащо нещо от истинската история на обикновения човек, който прави нещо необикновено, напълно безкористно.
Това е кредото на жената Чудо, актрисата Гал Гадот, която е водеща на нова научно-популярна поредица по National Geographic. След успеха на жената Чудо исках да направя нещо добро, да повлияя на повече хора, казва Гадот.
Исках да покажа, че човечеството е свързано, независимо от къде си, като общество, страдаме от едни и същи проблеми по целия свят.
В следващите минути ще стане дума за хората, които под една или друга форма са надмогнали ежедневните си битови проблеми. Извисили са се над дреболиите и сплетните и са постигнали нещо необикновено. Нещо достойно да бъде разказано, за да вдъхнови и други. Името на Хейли Арсенот е първа ще нашумява. Съвсем скоро тя ще е първата жена космонавт, преборила рака като дете и с протезиран крайник. Както и най-младата американка, която ще излезе в околоземна орбита. 29-годишната лекарка е избрана за участие в първата изцяло цивилна космическа мисия. Полетът ще впечатли хората в много отношения. Ще им покаже, че всичко е възможно, казва Хейли.
Обаждането, че ме взимат на космическа мисия, дойде като гръм от ясно небе. Но смятам, че точно това е красотата на живота. Нещата, които понякога те изненадват.
Цивилна мисия означава, че на борда на космическия кораб Дракон няма да има професионални астронавти. Тя е проект на милиардера Джаред Айзъкман, който си купува билет за космоса, като буквално поема цялото финансиране на мисията. Хейли Арсено е избрана, защото работи в болница Сейнт Джуд, а целта на мисията е да събере средства за обновяване на медицинския център.
Ще започнем с обучението в центрофуга. Въртят те бързо, за да усетиш всички гравитационни сили. Ще се готвим и за възможни извънредни ситуации. Аз ще имам и допълнителна подготовка, тъй като ще съм медицински офицер на борда.
За самата Хейли полета ще е сбъдната мечта. На 10 години тя е диагностицирана с рак на костите и постъпва за лечение именно в болница Сейнт Джуд. Макар че успява да пребори агресивното заболяване, се налага костите в краката и да бъдат протезирани. Изкуствените крайници не биха и позволили никога да излети в космоса заради строгите медицински изисквания на НАСА. Но шансът на Хейли да достигне звездите идва с частната космическа мисия. Младата жена изобщо не се притеснява от космическия полет. В сравнение с това, което е преживяла като дете, мисията няма да е никакъв проблем. За мен е чест да представлявам пациентите с ракови заболявания. Когато се бориш с тумора, се концентрираш върху ежедневното и е трудно да мислиш за бъдещето. Надявам се, че тази мисия ще им даде възможност да си представят бъдещето, казва Хейли.
Децата възприемат много чрез очите. Надявам се, че като ме видят в космоса, ще разберат какво може да е и тяхното бъдеще. Аз съм първото дете, преживяло рак, което ще излети в космоса, но съм убедена, че няма да съм последното.
Като тинейджър в Сирия, Ибрахим Ал-Хюсейн мечтае да стане олимпийски пловец. Но това е преди да изгуби крака си във войната. Днес той е намерил убежище в Гърция и тренира усилено за параолимпиадата в Токио. Ибрахим е син на треньор по плуване и започва тренировки едва 3 годишен в река Ефрат, която тече през родния му град Дейр-аз-Зур. През 2012 Ибрахим се притичва на помощ на своя приятел, пострадал при експлозия, но самият той е ранен и кракът му е ампутиран от средата на бедрото. Въпреки физическия недъг, 33-годишният пловец е убеден, че всичко е постижимо.
Всичко е възможно. Нещата може да са трудни, но ти трябва сила. Сила отвътре. 90% от хората смятат, че силата е в ръцете и краката, но всъщност силата е вътре в теб, в ума ти.
Ибрахим се състезава в параолимпийските игри в Рио-де-Жанейро през 2016, като част от отбора на бежанците. Ще го стори и тази година.
Не плувам за себе си. В света има 80 милиона бежанци. Плувам за всички тях.
104-годишната Кармен Ернандес беше посрещната с аплодисменти при изписването си от болница в Колумбия, след като пребори COVID-19 два пъти. Първия път Кармен е била изолирана в старческия дом, където живее, но при второто заразяване прекарва 21 дни в болница. И въпреки преклонната си възраст и рисковите фактори, се възстановява. Тя е възрастен пациент, но в отлично физическо състояние, защото успява да пребори вируса втори път, подчерта един от лекуващите я лекари. 19-годишният Тосе ще представя Швеция на таз годишния песенен конкурс Евровизия. Малко известен факт е, че Тосе е роден в Африка и дълго време е живял в бежански лагер.
Роден съм в Конго, Киншаса, Африка и живяхме там, докато станах на 5. Тогава се наложи да избягаме от страната, защото се водеха много войни и не беше безопасно. В крайна сметка ме пратиха да живея с леля ми, защото родителите ми изчезнаха.
Тосе прекарва 3 години в бежански лагер в Уганда, при доста тежки условия, преди да получи убежище в Швеция.
Да живееш в бежански лагер, където нямаш представа кога пак ще има нещо за ядене, до живота в Швеция, където има много храна и вода и не трябва да се притесняваш за тези неща. Само дето е много студено.
Тосе пее от дете. Първо в църковните хорове на Африка, а после продължава да се занимава с музика в Швеция, като печели местното издание на музикален идол през 2019.
Трябва да разберете, че културата на Конго, където съм роден, е пропита с музика. Има танци, песни, тъпани, ритми във всичко.
Преди няколко години Тосе разбира, че биологичните му родители са живи, но по-късно майка му почива. Баща му обаче е изключително щастлив, че синът му ще представя Швеция на престижния конкурс. В най-многолюдния град на Африка, нигерийската столица Лагос, боклуците са навсякъде. 15-годишната активистка Езохи Озигбо е убедена, че с 10 000 кубични метра боклук, които града генерира дневно, могат да се направят много неща. И едно от тях е мода.
Модното шоу от буклуци означава много за мен. Правя го от години и е начин да покажа на всички какво може да направим с отпадъците, които така безотговорно изхвърляме. Това е начин да се заявим, да покажем, че ни е грижа за природата. Нищо, че сме още тинейджери и ние можем да променим света.
С тинейджерите работи неправителствена организация, която им помага да представят модните си творения в търговски центрове. Целта е да се намери полезно приложение на буклука, обяснява Чинедо Могбо.
Решихме да комбинираме творчеството с подкрепата и създадохме проекта. Учениците сами събраха буклуците и почистиха, но вместо да ги занесем на бунището, проявихме въображение и започнахме да правим мода от тях.
11-годишният Франциско Вера от Колумбия също е приел за своя мисия опазването на природата. За тази годишния Ден на Земята Франциско и сподвижниците му засаждат над 200 дървета в цялата страна. Франциско смята, че опазването на природата е отговорност на всеки един от нас и се надява с кампанията си да вдъхнови колкото се може повече хора да се борят с климатичните промени.
Всички можем да пазим живота, а ние децата сме надеждата на цялото човечество. Защото сме не само бъдещето, но и настоящето. Милиони деца по света искат по-чиста и по-достойна среда за живот.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Светъл празник ви пожелава нашия екип. Работихме заедно с Лилия Димитрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева и Кремена Пръвчева. Музика от мюзикъла Исус Христос суперзвезда избираше Марина Великова. Можете да слушате предаванията от вчера и днес, още от утре в подкаста ни в SoundCloud и Spotify. Хубав ден!